Біздер бүгін Қанат Мұхамбетқалиевтің әкесі Сәбит Мұсағалиевпенен сөйлескен болатынбыз. Сәбит Мұсағалиевтің айтуынша, оларға қазанның 6-сы күні баланың өлгенін хабарлаған жеделхат келген екен. Осы жеделхаттан кейін ізінше олар Қостанайдағы құсмұрын түрмесіне келіп жеткенде Қанаттың өлі денесіне сараптама жасалып жатқанның үстінен келіп түстік дейді. Бұл кімнің тапсырмасымен қалай жасалып жатқан сараптама екенін білгеніміз жоқ. Бізді ата-анасы ретінде әлгі жасалып жатқан сараптамаға қатысуға қаншалықты сұрағанымызбенен бізді оған кіргізбет дейді.
Жоқ, біз барғанда бір кезі болды, екі оны кім бергенін білмеймін. Менің алдымда болған оқиға уже. Мен барғанда баланы уже сойыпты екінші рет тағы. Мен кіргенде соншама кіргізеді, мамасы жақ жүрген шыдамас, мен кірейін дегенде кіргізген жоқ.
Сәния бұны айтып отырған сонда Сәбит деген ол кісінің әкесі, иә, жаңа Қанаттың қаза болған азаматтың. Сонда бұдан басқа да бір сараптама жасалған ба екен? Бұл кісі екінші сараптама туралы айтып отыр ғой.
Иә, өйткені Сәбит Мұсағалиевтің айтуынша, ол Қостанай ішкі істер департаментінен бала өлген сәтінде жасалған ең бірінші сараптама қорытындысын қолыма алдым дейді. Онда жаңағы Қанат Мұхамбетқалиевтің баласының ұрудың нәтижесінде, аямай ұрып соғудың нәтижесінде өлгені нақты көрсетілген екен. Соныменен бірге Сәбит Мұсағалиев осы сараптамаға, қолындағы сараптамаға және өзінің баласының өлі денесін қарай отырып, оны полиция қызметкерлерінің ұрып өлтіргені анық деп айтып отыр. Бірақ та азаттық тілшілерінің бірі бүгін әділет министрлігіне хабарласқан еді. Әділет министрлігінің баспасөз қызметкері Ғалымжан Қасенов Қанат Мұхамбетқалиевтің өз өлімінен өлгені жөнінде ақпарат берген екен. Алайда Сәбит Мұсағалиев бұл ақпаратпен мүлде келіспейтінін айтады. Ол жаңағы істі зерттеумен айналысып жатырған Қостанай облыстық ішкі істер департаментінің аға тергеушісі майор Қанат Бақбергеновте Қанат Мұхамбетқалиевтің ұрып-соғудың нәтижесінде өлгенін растап отыр дейді. Сондықтан осы баласын өлтірген полиция қызметкерлерін жауаптауды сұрап, арызданғысы келіп Сәбит Мұсағалиев Қостанай облыстық прокуратурасына арыз жазған екен, бірақ ондағылар арызын қабылдамауға тырысқан көрінеді. Облыстық прокуратурадағылар енді сенің арызың бойынша екінші жаңағы жасалған сараптама бір айдан соң шығады. Одан соң соттың шешім қабылдайды. Енді сен несіне арызданасың деп айтты дейді Сәбит Мұсағалиевтің өзі. Бірақ Сәбит Мұсағалиев Қанат марқұм баласы Қанат Мұхамбетқалиев жайлы ол спортсмен, спортпен айналысатын, дені сау, аяқ қолы балғадай, намаз оқитын салауатты азамат еді, мінезде салмақты болатын. Оның қандай да бір полиция қызметкерлеріне қарсылық танытып басқа әрекет жасай қойғанына мен күмәнданамын дейді. Қанат Мұхамбетқалиевтің өзі бостандыққа шығуына бар болғаны 4,5 ай ғана уақыт қалған екен. Ол қылмыстық кодекстің 175-ші бабының 2-ші тармағына байланысты сақ алаяқтық жасады деген желеумен негізінен 4 жылға сотталған азамат екен. Енді қазір Сәбит Мұсағалиевтің ата-анасы марқұмның денесін жерлегендерін айтып отыр. Енді ары қарай балаларының өліміне себепкер болған полиция қызметкерлерінің жауапқа тартылуын Астанадағы басқа жоғары министрліктерден Қазақстан Республикасының бас прокуроры ішкі істер министрлігіне хабарласу арқылы әділдікке қол жеткізуге тырысатындарын айтып отыр.
Ізденеміз деп отыр ғой сонда. Рахмет, Сәния, әңгімеңізге.